Madagasikara. Fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco, amakafakana loha hevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarzan James Daniel. Irika.
Manatitra ny alaba tompolasy tompokovavy makasitraka misafidy ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Mandripaka omby anjato ny eto aminosy ny fièvre de la vallée du rift na ny FR ankehitriny. Valanaretina mahazo ny ondry amanosy sy ny omby amin'ny faritra telo eto Madagasikara dia ny any Diana, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Andrefana nanomboka ny volana masa lasa teo. Ho resantsika ao amin'ny zanam-pahandalana voalohany ny momba izay sy ny tsara ho fantatra isorohana ny fiparitahana izany valanaretina izany. Fa iresaka ny momba ny asarobidin'ireo azo gasy nareo azo nisy teto amintsika hatramin'izay ka isika ihany no manana azy eran-tany ao anatin'izao fahandaran'izao Andriamatoa Rasolomanana Filozansa mpisehatra amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra. Ao amin'ny zanam-pahandalana faharoa moa no anarahantsika ny momba izay. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Tratran'ny valanaretina antsoina hoe fièvre de la vallée du rift na ny FR ny ondry amanosy ary ny omby amin'ny faritra telo eto Madagasikara. Aretina azo ny ondry amanosy sy ny omby ary mety mifindra amin'ny olombelona ihany koa amin'ny alalan'ny kaikitry moka sy ny fikarakarana amin'ny biby misy tranganaretina. Aretina efa nisy arita teto Madagasikara tamin'ny taona 1977 ny moka nitondra izany FR izany. Nanipaka ny biby fiompy tamin'ny taona 1977 sy 1977 ny FR. Nisy eo indray ny taona 1978 sy 1980 ka isany nahitana izany ny tany amin'ny faritra loatra mangoro iny ary hita tany amin'ny faritra matsy hatrambony ihany koa ny taona 1980 sy 1980 ary zao miverina eto Madagasikara izao indray amin'izao taona 1960 sy 1980 izao. Ny FR izay mipongatra sy mirongatra no ny antony toetrandro dia nirotsakorana be loatra sy nitondra drano. Manazava ny fisehoan'ny aretina amin'ny biby fiompy ary nitalian'ny sampandraharaham-pitsabibiby dokotera Rasoanary Malala ary manana.
Ny fomba fisehoan'ilay aretina dia mety misy fafananaka amin'ireo biby ireo. Mety ihany koa nefa ahitana fiakarana maripana. Mety ahitana fandoavana, mety ahitana fivalanana izay ahitana pititra any amin'ireo biby.
Distrika misa efatra eto Madagasikara dia ny aotoly arafaroa sy ankazoabo any amin'ny faritra Tsimarefana, mananjary faritra Vatovavy Fitovinany ary Ambanja any amin'ny faritra Diana no ahitana ny FR ankehitriny ka kômina misa 530 no efa lasibatra. Ny faran'ny volana febroary no nahitana biby narary tany Tsimarefana, ny volana marsa kosa ny tany Diana sy Vatovavy Fitovinany ary ny fiandohany ny volana avril lasa teo moa no voamarina fa FR no mahazo ireo biby fiompy ireo taorian ny valy ny fitilinana tao. Lasibatry ny aretina ny omby ao Vatovavy Fitovinany mahery ny 7.7% ny isan'ny omby maty nanomboka amin'ny 23 ny volana marsa ary biby porokahatra 100 marary araka mitatitra tamin'ny farany herinandro teo. Ny ondry amanosy kosa ho an'ny faritra Atsimo Andrefana 100 mahery no voamarina fa voan'izany aretina izany. Mety hifindra amin'ny olombelona ihany koa nefa ny aretina FR ka mila fitandremana ny momba izany araka ny fanazavany teo anivo ministera ny fambolena sy ny Fiompiana ary mijono. Ny talia jeneraly ny fiompiana Lezoma Atsiry Andriamatoly.
Voalohany indrindra rarana ny fihinanana elamanta sy ireo ronono tsy masaka. Izay aloha izany ny fepetra anankiray tena tokony raisina na dia ataontsika hoe efa nandalo fitiliana aza zay hena zay dia tsy azo atao aloha izany zao ny mihinana elamanta na tsy masaka tsara. Ny ankoatr'izay dia tokony ho hena voatily sy voamarina an'ireo dokotera mpanaramaso ny kalitaon'ny hena ihany koa no tokony amidy eny an-tsena ary hovidin'ireo mpanjifa. Ny manaraka an'izay dia ny vahoaka rehetra de tokony miezaka manao an'izay fiarovana rehetra mety aminy mba tsisy ny kaikitry ny moka eny aminy mba isoroana amin'ilay fivezivezen'izay, ary indrindraindrindra entanina ny tsirairay avy a mba anala ny lobolobo sy anao an'izay fanadiovana mba isoroana ny fisian'izay kaikitry ny moka zay. Ny biby misy soritra aretina ihany koa de rarana ny fikirikirana anazy satria araka ny nambara teo a de mifindra amin'ny alalan'ireo tsiranoka na amin'ny alalan'ny rano ilay biby tsisalama ny fifampikasoana amin'ireny na fikirakirana an'ireny no mety ifindrany zay aretina zay.
Efa amperinasa manara-maso akaiky ny fomba ifehezana amin'ny fiparitahany valana aretina moa amin'ireo faritra telo ahitana izany ny teknisianna eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsono. Omby 70% maty, ny 73% to amin'ny faritry vatovavy fitovinany ary ny 7 kosa tany Diana. Ondry amanosy 50% mahery kosa no narary. Tsy misy vaksiny ary tsy misy fanafody ahafahana mitsabo azy ny FR ka anentanana amin'ny mpanjifa tsy hihinana enina mantamanta sy rononotsy masaka tsara. Miara-miasa amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny eo anivo ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsono amin'izao ady atao amin'ny FR izao. Ny tale jeneraly ny fiompiana Le Zoma Tsiry Andriamatoly:
voalohany indrindra ny fandefasana n'ilay fitaovana rehetra sy izay fanafody mety ho ampiasain'ireo veterinaira ireo iadina amin'izany fiparitahany zany valana aretina zany. Ny fepetra ara-panjakana tsy maintsy raisina moa dia ny fiangaviana fandraisana didipitondrana isaparitra mba voalohany indrindra anaovana fanentanana ny reo kiopy sy ireo mpisehatra rehetra mikirakira ny biby fiompy mba anaja n'ilay fepetra iadina amin'ilay valana aretina sy isoroana ny fiparitahany zany valana aretina zany. Ny fepetra faharoa zany a dia ny fanirana an'ireo eny fotiny, zany hoe ny taleparitra misahana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsona sy ireo veterinaira sanitaira zay efa mikirakira ny fahasalamany biby a eny an-toerana mba andray an'izay fepetra rehetra mifanaraka amin'izay fiarovana ny tenany aloha voalohany indrindra sy fiarovana ihany koa amin'izay fianaky ny biby fiompy zay. Ny aty amin'ny ministera fobe moa de efa nandefa any an-toerana andreo fanafody tokony ho azo ampiasaina iadina amin'izany a mba hanohanana andreo mpiompy a sy hanohanana andreo veterinaira manatanteraka an'izay fitsaboana zay ihany koa. Ny ankoatran'izay moa, ankoatran'ilay fepetra ara-panjakana tsy maintsy raisina satria anisan'ny ferana ihany koa ny fivezivezen'ny biby a na ny miditra na mivoaka andreo faritra voalaza sy voamarina fa misy an'izay trangana aretina zay.
Fampandrosoana vitan'ny hafa ve tsy ho vitantsika?
Narahantsika teo ny tontolon'ny fiompiana fa hivadika eo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny tontolo iainana indray isika manomboka eto. Antsafa niarahana tamin'ny Andriamatora Solomanana Fulgence izay mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra ihany koa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Sarobidy ny hazo malagasy loharanokarena ny fiarovana ny ala ahitana ireo hazo zana tamin'ireo. Andriamatora Solomanana Fulgence no vahintsika izao takariva izao. Tsy voazao izy akory no vahiny teto amin'ny fandarana irika fa efa maromaro ihany olay tsy mahay manisa izay. Andriamatora Solomanana Fulgence, inona amin'ny tena mahasarobidy an'ireo hazo malagasy ananantsika ireo?
Misy tombony lehibe mihitsy ny ananantsika le zava-maniry malagasy. Tsika ny taolo malagasy zany taloha amin'ny fanjanahantany tsisy hazo vahiny de tsisy hazo vazaha. Reny kininina, kesika, sipre, mimosa, reny zany tsisy teto taloha. Raha mahita ny alana sapahinao zao a, forena sapahy matevina be de inona ny zavatra maniry ao ambany? Tonga de fako maina may zany satria misy le rezina aromatika sidra ny sapahy a de maty ny zava-maniry ao ambaniny. Ohatran'izay koa ny sipre indrindraindrindra, ny mimosa, de ny tonga koa moa zao nampidirina ny akasia sy ny polonia zay hazo vahiny. Any Aostralia misy ny akasia sy polonia io a de inona ny zavatra nisy tany? ritra ny rano satria mandritra rano be ireo hazo ireo. Raha mahita ala na kasia manirinareo ainy meritetosika zao misy hitako anakiray a pira no sapera tsy zavatra maniry eo ambaniny. Dika zay le aromatika sidra io mandreraka ny zavatra tontolo manodidina azy, na ny zava-maniry na ny biby na ny olona reraka zany misy andreo aromatika sidra reo. Fa mifanohitra amin'izay ny alagasy, ao anaty alagasy tsika de misy zava-maniry be da be ao, ny biby a, ny vorona tamana ao anaty alagasy. Ao anaty alagasy tompoko no misy ny loharano anala madio mangamanga, misy loharano mandraka rehefa mandimandina mandavataona ao anaty alagasy, ary feno korofotra, feno zava-maniry isan-karazany, reny orchidea ravinkazo plante medicinale no fanaovanareo kandro reny ao anaty alagasy ny feno azy. De re zany aporsehana hoe ny azo gasy tsika re tokony ampilena, tokony arovana, fa tsy maimai ny importation, maimai ny azo vahiny. Any Afrika Atsimo zao misy ala fore zanatany ohatra ny antsika koa de sarotiny mihitsy ry zareo miaro azy. Any tsy mba misy azany hoe mamboly akasiana, polôniana, kinina na kesika zany any, fa any misy karazana pompier na numéro vert zany atsonao raha sendra nisy kesika na kininina maniry ao tokotaninao de atsonao le numéro vert io a, tonga de manao intervention mihitsy izy a manala n'io hazo vahiny io fa tsy avela miditra any ny azo ny hazo vahiny. Fa ny antsika ny ampidirina eto ny hazo vahiny a de mandripaka ny hazo gasy. Hitantsika zao ohatra ny prof anakiray ohatra ny fozahorana, ny fibata, ny trondro fibata natao inona ireny hoe mba miroborobo zany manny vokatra aingana, fa mandripaka ny trondro gasy, mihinana ny atody ny trondro gasy, mihinana an'ireo bibikely pirina sy ny karazany ao anaty ranontsika ireo. De ohatran'izay keo ireo azo vahinyreo, ka za mampirisika mihitsy hoe tokony ambilena be dabe ireo azo gasy azo malagasy ireo, satria ireo azo malagasy ireo a ny androa tokonyireo mba tsy ilazako hoe zato isan'zato de fanaovanareo kandro azo hitsabona ny biby sy ny olona miaro ny tontolo iainana. Raha manao resaka projet marché carbone zao amin'le projet reforestation iny a, ny alagasy tonga de lany avy hatrany elisible azo anaovana projet marché carbone, azahoana vola be ohatra ny alan'ny andasy be io, satria ny alagasy a de miaro ny tontolo iainana. Ny alagasy a raha misy tanety mirehitra tsy mire maitso zany ny alagasy tompoko, fa mila tapahana aloha ny alagasy amin'iny alatsana iny zao tsika mahita de atapahandrareo mijanona herinandro tapabolana ray volana eny izy maina malazo zay vao mampiretina zay vao mirehitra. Fa ao anaty alagasy tsy mire maitso zany. Fa raha mahita alakesika ianao alakininina mimosa ka misy doro tanety tonga de mire maitso koa ireo hazo ireo satria misy aromatika sitra. Ao anatin'ny alakininina zao anao raha kininina lehibe anankiray a tsy voafian'olona ray le ela lehibe dia mandeha hatramin'ny 500 metre fakan'io mitady rano, midina hatrany amin'ny 500 metre manodidina azy io fakan'io mitady rano. Vatakininina ray tsy voafia ndraika lahy io mahalany rano 15 tonne, 5 ambin'ny folo tonne ny rano sotroiny io de daviny io mandritra ny taona. De re zany aporsihana hoe alao ny azo gasy tsika manana rotra voara be zamborozano inona le azo mena laingomena zany hazo zany plante medicinale ny andro tokony re hazo ireny de reny keo mamorona loharano velona amin'ny toerana misy azy a aporsihana be reny zay de mamokatra hazo isan-karazany ampambilenany olona zany aporsihanany olona mora ambilena reny misy maniry tahony a misy maniry vonina de aporsihana atsika. Ohatran'izay keo ny ravintsara aporsihana koa ny fambilena azy zava-manitra manodidina ny tanàna. Rehefa misy feno zava-manitra manodidina ny tanàna anao de porte bonheur io a, fa io misy amin'ny alina izy le manao séquestration na carbone, fa izy indray a de mamoaka oxygène mamelona atsika, mahasalama atsika zany reo zava-maniry a zanatany reo zava-maniry gasy ireo. Fa misy ny zava-maniry velany ohatra hoe ny romarin, ny jasmin, ny virma reny a zava-maniry vazafy, fa reny zany mahasolo ry azo atao le zava-manitra reny a miaro atsika amin'ny fahasalamana reny azotsika anaovana ampiasana tampavy amin'izao.
Amin'izao fotoan'izao a mirongatra le valanaretina reo azo malagasy ireo ve ahafahana miady amin'izay fiparita amin'ny valanaretin'izay ary amin'ny fomba hoana nanaovantsika an'izay?
Tena miaro ny aretina ty mihitsy ny azo malagasy. Tika zao mahita amin'ny faritra maro amin'ny eoplateau aloha no misy azy, ny eoplateau ihany misy ny rampiazina endemika hazo tsisy afa-tsy eto Madagasikara io rambiazina io. Io rambiazina io de anaovandrareo huile essentielle ka na savony manitra anaovana kosmetika sy ny karazana io. Fa io koa de manasitrana zavatra betsaka antiviral ny akabiazany hazo malagasy. raha mahita tsika ohatra ny radika ny dingadingana ny ravitsara reny rehetrarehetra reny de plante médicinal daholo de ny fampiasana azy raha ohatra anao ka misy fianakaviana aloha zany ohatra tia trano tsirehetra any tokony ampiasa de alaina le ravikazo a de atao anaty vilany cocotte minute iny tena tsara be satria cocotte minute tsy mety arafesa zahatra tsy mety ary tsy mikasika vy zany tsara andrahona azy amin'ny tolakandro raha mahita antsika le hoe voan'ny tazo amin'ny tolakandro de manaitaina be ny tazo amin'ny atoandro amin'ny tolakandro ny virisy matanjaka be de amin'ny tolakandro zany andrahonao le ravikazo a sy amin'ny alina amin'ny alina izy ny tena manafika tolakandro sy amin'ny alina izy no andrahoana ao an-trano raha misy tsy mahazaka le asmatika reny a de atao eny an-davarangana dia amin'ny alina izy no andrahoana de 3 heures 4 heures 5 heures du temps izy andrahoana de iny masaka iny izy a mandehany manevoka ny trano sy ny manodidina le fofona 10 metatra manodidina aniny fofona iny a voary daholo antiviral miaro mampandositra virisy tsara be zany reo ravikazo ireo a tsy mandalidaly eo amin'ny tanànanao dia afangaro a na lefa manokana mety daholo reo ravikazo ireo kininina fotsy verimanitra na radika io ara mety rambiazina io mety fa ny zao aloha ny raviny no alaina fa tsy ny taoany satria ny sasa manapaka ravikazo de raha tsanana mihitsy a ela be ndray vao misy raviny fa ny raviny no alaina de ny raha lainkiny ambony iny tsikitihana mba mamelona le hazo a tsy maty le hazo amin'izay fa raviny ambany manontolo no alaina raviny fotsiny tsy asiana ratsany de iny ny andrahoana de atao amin'ny alina zany hoe evoka inhalation a dia maraina ny andro mangatsiaka izy de alaina indray a de atao anaty tavoangy a tsy aseho masoandro fa atao amin'ny alokaloka zany de iny ny anasana tanana voaka simiditra iny ambavady tsara be noho ny zela désinfectant reo zava-maharanony zava-manitra reo fa izy rehefa le nandrahoana elabe iny kosa rehefa tsy azotroana satria ohatra menabena be ohatra ny ranona ampango iny izy a mahery vaika be iny zany de iy zany atao fisasana sy resaka fandrarahana amin'ny toerana mitoe maimboaretina fa raha ohatra kosa ianao ka isotro a de raviny ray ihany arotsaka amin'ny rano mangotraka ray litatra miova ny lokony de efa ao le molekila de zay le sotroana hoe ray vera maraina atoandro ariva fa io zany tsy azo atao hoe izy le mivadika mena be ohatrany nandrahoana elabe iny tsy azo sotroana iny fa manimba ndray iny tovy amin'izay ny talapetraka sy ny inona le solila re zao plante netre reny malefaka reny na andrahoana na sotroanao rano fisotro isan'andro a de mampatanjaka mahasalama reny de aporsihana mihitsy ny fanaovana le ravikazo io zany hoe fambolena azy io an-tanàna na amin'ny bidon na amin'ny pot na amin'ny tany mety daholo zay anaovanao azy a fa rehefa mamboly azy a de tadio tsara hoe maizim-bolana be da be ny zavatra maniry taony a de amin'ny maizim-bolana mamboly azy fa tsy hoe androany te hamboly de tonga de manapaka androany fa mbola mijiry calendrier aloha de amin'ny calendrier le misary volana maizy na tsina na feno manana de le maizim-bolana iny izy ny ambolena tany sy fasika fotsiny tsy mila zezika de tondrahana tsara isaky ny roana telo andro de maniry io voravikazo io hazo io
fahasalaman'ny olombelona ny resantsika teo a fa azo ampiasaina amin'ny fahasalaman'ny biby ihany koa ve reny zava-maniry malagasy reny
io tompoka de tena ijoroanao ivavy olombelona mihitsy satria zay a ny amin'le fiompiana biôlôjika de tsy mampiasa farmprodit pharmacie veterinaira ny anay ny fiompiana rehetrarehetra ataonay a fa de ravikazo nampiasainay testabarika raha miletaka zany tsy miditra ao anaty fermanay ny anay tsy asiana produit simika zany ao anaty ferma satria norme international moa fady amin'izany le elevage bio a fiompiana biôlôjika de resaka ravikazo no ampiasainay zay de manana karazana tambavy a ikarakarana ny fiompiana biby ohatra hoe tsy ampinono ny ombiberinononao na kiso mampinononao na vehivavy mampinono a de manana tambavin'izany zay mampinono ny barika pesta raha miletaka io misy ravikazo a izy kosa aloha de mahavatra ianao mila volena le karazana zava-maniry eo zany ao anaty ferma de raha vao nanontanina le intersaison moa zany fipohahan'le virus tapitra ny fararany de hiditra rinina de mangotraka be eo ny mirongatra virus ka io virus io a surtout le rinina mangatsika zao a matanjaka be le izy de eo anao no mampiasa le zava-maniry antiviral miaro am'le virus fa tena nahitana fombiazana le izy a de tsy hoela zay de amokatra kiso bio manitra tantely sy voasary a tsy misy produit simika zany de vokatra eto toerana aloha zany fa ny exportation mbola miandry kely satria mila vokatra betsaka zany anaovana exportation zany fa efa hiditra am'izany zay satria ferme maromaro reny efa mitsangana anao famokarana hena biôlôjika famokarana voankazo biôlôjika, famokarana huile essentielle moa zany efa mandeha iny, dia aporsihana be mihitsy. Fa be da be ny zavatra azo atao amin'ny resaka famokarana biôlôjika, tsy mampiasa produit simika fa atao ny ferme biôlôjika mila volena karazana hazohazo gasy. Hazogasy isan-karazany satria ireo hazogasy ireo zao na ohatra hoe manao ferme ondrina osy ianao a, ny ondrina osy zany tsy de le provandy ny sakafo ny nakisoa io ary fa ravikazo a, vavamaitso a, de mandeha any le biby a, de manao kolektana fay izy, de karazana fay nangonony hoaniny io a efa mitsabony ao anatiny, misy hodikakana, misy fahasalamana fotsiny, misy sakafo fotsiny a, de ireo zany mitondra hery mahasalama sy mampatanjaka azy.
Amarana ny resadresaka tsika andriamatoa Rasolo manana fiolozansa, inona ny afatra ampitainao ampiana?
Za zany mampirisika ny tanànanao a, ny taninao a, de vileo hazo, de hazo gasy atao. Tsika manana zany laingonala zany a, io laingonala io amin'ny faritra tsimihy ny betsaka azy. Io laingonala io a raha mandeha any amin'ny faritra tsimihy ianao de hoe inona le aiza le laingonala, de hoe ry, de ninona ny afantaran'ny ankizy azy any hoe fanafodinify. Io laingonala io tsakotsakonin'ny ankizy kely a, jereo na niavantsika any amin'ny mahafaly sy atandroy tsara nify be satria mitsako an'ireny ny ankizy mbola kely, de hoe io le fanafodinify. Fa mahasalama be zany ny ankabeazan'ny hazo gasy zany a fanafody. Misy anankiray zao ary inona le midina ny mandraka avy any manjakariana midina ny moramanga iny a, de misy miakatra eo, de misy tournant, de misy doro tanety tamin'le tournant teo a, de avy eo tsisy hazo, de nisy nanao opération namboly likidambary. Likidambary io hazo vazaha io, fa maniry tsara be le likidambary. Inona ny zavatra misy ao anatin'ny likidambary? Tsisy hazo korofotra maniry tsony, tsisy tapahy maniry tsony zany fa izy manjaka tokany eo. De ohatran'izay zavatra hitranga eto, iova ny peizazy ny Madagasikara mba tsisy hazo gasy tsony fa lasa hazo vazaha ndray, de peizazy na hazo vahiny no eto. Hitantsika ny rano nanosy manodidina nanosy io, misy sary tahiry any a, resaka rotra zamborozano a, zany nanodidina an'io anosy io. Fa tonga ny vazaha de nasiny ny zakarada, de lasa ohatrany hoe io no sotoavina malagasy le zakarada fa tsy hazo gasy io. Tsy ireo ny azo nisy nambolen'ny olona taloha teo fa hazo gasy. De aporsihako zany ny fambolena hazo gasy a, rotra zany fanafodina kansera, fanafody kibo a, be da be ny sitranany rotra. Rotra io ataonao amin'ny avotoerana de mandonaka tany a, mamorona loharanovelona miaraka amin'le voara be ny zamborozano re zany ny tokony aporsihantsika. Ny voaroy azo ireny ampilentsika de misy vitamina sy calcium hoan'ny olona, hoan'ny biby a, hoan'ny zava-maniry reny voaroy azo ireny. Zavatra hazo ohatra ndray zany tokony aporsihana be da be ampilena. Zay moanao demonstration tsy hoela amina toerana anankiray a, hohitan'ny olona rehetra hoe ohatra zao izy ny tany a rehefa azo gasy ny rakotra eo. Fa raha azo vahiny a de reny hitantsika reny hoe kesika kininina, reraka ny tontolo manodidina azy a, de tena zao zao ny kininina marary a, tsy mitombo lay kininina, de fatiatiko ary lavaka mamboly kininina. Fa ny azo gasy tratrany le aretiny io rehefa le misy doro tanety tevy ala be matanjaka io moa zany amin'ny volana oktobra, de matanjaka be ny aretin'ny zava-maniry. Fa ny azo gasy tsy mparisin'io aretin'ny zava-maniry io. Ny azo gasy zany de tena matanjaka, de izy koa miaro ny olona sy ny tontolo manodidina azy, de manankarena ny olona manodidina nyreny alagasy ireny. Fa mahantra ny olona manodidina ny kesika sy ny kininina sipre, zao ampidirina ny akasy amin'ny mosa. De aporsihako hoe ny azo gasy re ambolena be da be, ambolena ny zava-manitra maniry isan-karazany amin'ny tanànanao a, fa hitanao fahasoavana azonao. Feno hoe azo gasy ny tanàna sy ny ferme anareo a, fa hitanareo fahasoavana. Mipotra ho azy eo ny olatra, mipotra ho azy eo ny talapetraka, mipotra ho azy eo re zava-maniry ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Tonga ho azy eo koa ny vorona sy ny lolo avy any anaty ala, manampy anao mampoly azo an'le tsy fantatra ao akory izy ny nampoly an'io, fa hazo gasy tsara be. Sotra teo.
Mankasitraka anao ny ain'ny hirika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Amin'ny herinan'io indray ny fotoanantsika manaraka, loahevitra sy vaovao hafy indray no arosanao eto amin'izay fotoana izay. Mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompony andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarson James Daniel. Irika.